Tunaishi katika moja ya nyakati kuu za maongozi ya Mungu, wakati ambapo manabii wa awali walitarajia na kuhubiri. Na hata hivyo, pamoja na baraka zote za mbinguni zilizotolewa kwetu, shetani aliye halisi anashughulika sana na habari za ubishi kuweza kutupotosha. Malaika Moroni alimwonya kijana nabii Joseph Smith kwamba jina lake litajulikana kwa wema na uovu, na hakuna wakati ambao umedhihirisha kama huu. Nabii alitoa maisha yake kwa ajili ya kushuhudia maisha yake, na tunaona upotovu wa jina lake na hata Mwokozi mwenyewe. Na tunaona Mwokozi toleo lake kama watu wanavyoshindwa kuelewa ukweli wa mafundisho. Na zaidi ya hayo, uhalisi wa mfululizo wa moja ya ujumbe kama huo unaweza kusababisha mchanganyo, tashwishi na ukosefu wa rajua, kila mmoja hapo ikishambulia katika maisha ya usoni kwetu. Hii inaweza kuwa ni halisi ya ulimwengu wetu, lakini tunaweza hata hivyo kuchagua jinsi tunavyotaka kufuata wakati mafundisho wakifo wetu yanapopingwa. Hii ni nafasi yetu ya kuchagua. Kwa sababu ya migogoro na changamoto tunayoambatana nayo katika maisha yetu, ningependa kupendekeza chaguo la imani na chaguo ambalo ni la imara kwetu wote, na chaguo hilo ni imani. Fahamu kwamba imani si karama inayotolewa bila kufikiria, na haiji jinsi ya mithili na Mwokozi kama alivyosema, njooni kwangu na bisheni nanyi mtafunguliwa. Hizi ni vitenzi vya matendo, njooni, bisheni na nichaguo. Kwa zote ni machaguo, na nasema chagueni imani. Chagua imani badala ya shaka, chagua imani badala ya hofu, chagua ni badala ya kuonekana, chagua imani badala ya ukosefu wa rajua. Majadiliano ya kiwango cha juu sana, ama alisema katika kitabu cha Mormon, Alma atupe uelekeo wa kuchagua imani yetu. Na akasema, maneno yake yalikuwa ni machaguo ya tamthia. Aka maneno kama amka, washa, jaribu, tumia kutamani na kupanda. Kisha Alma akaelezea kwamba ikiwa tutafanya chaguo hizi tusipokuwa nje ya mbegu ya kutoamini, itaanza kuvimba ndani yetu na kuota. Ndio, imani ni chaguo na ni sharti tufuatwe. Hivyo basi tunawajibika kwa imani yetu wenyewe. Tunawajibika pia kwa kukosa kwetu kwa imani. Na chaguo ni la kwako. Kuna mengi ambayo siyafahamu. Siyafahamu udoto wa mpangilio wa maada ambayo imeumba ulimwengu huu. Siyaelewi mambo ya upatanisho yote, jinsi la Mwokozi anavyoweza kuponya watu na kuondolewa dhambi na alivyosulubiwa kwa ajili yetu. Na wala sielewi mji wa Zarahemla kama ulivyoelezewa na mji wa Mormoni. Sifahamu kwa nini imani yangu wakati mwingine huonekana kupingana na elimu ya kilimwengu. Na mambo haya yote Baba yetu wa mbinguni aliyaelezea ni mambo ambayo yatafunuliwa kwetu. Lakini japo sifahamu kila kitu, lakini ninajua umuhimu wake. Nafahamu kweli dhahiri na halisi za Injili zinavyoelekeza kwa wokovu wetu, kwamba najua Mwokozi alipata maumivu kwa ajili ya kuondoa dhambi zetu. Na yale nisiyoyafahamu na wala nisiyoyajua kikamilifu, ni kwa uzaidi yenye nguvu ya imani yangu ninaziba pengo na kuendelea na imani yangu nikipokea baraka. Na kama Aluma alivyofundisha, imani yetu inatuleta kwa ufahamu kamili. Nikiendelea mbele kwenye yasiyofahamika tukiwa tumejiamini kwa kutumaini na shauku ni ushahidi wa imani ya ibada ya Baba yetu wa mbinguni. Hivyo kama nikifuata maelekezo ya Alma, inabidi tuchague na chagua na kuamka na kwa mwangalifu na kunyenyekevu na kumpokea Bwana kwa kufuata moyo mnyenyekevu ili kuweza kupata amani. Ikiwa imani yako haijakomaa, jaribu kuikuza imani hiyo ndogo. Chagua kuweza kujifunza ili kama Mwokozi alivyosema, mtu akipenda kwa kupenda mafundisho yangu utayajua habari njema. Moja ya vitu mafundisho ya kileo kama yatabishana na mafundisho ya Injili ya Yesu Kristo kama alivyoongelea Mtume Paul, chagua kutotupa mbegu nje ya moyo wako. Kumbuka, hatutapata ushahidi wowote mpaka baada ya majaribu ya imani yetu. Ikiwa imani yako imedhibitishwa na imekomaa, chagua kuileta na kwa uangalifu mkuu. Hata jinsi imani yetu ilivyo thabiti, ujumbe uliochanganyika unaishambulia na inahitaji kuhudumiwa kwa vitu vidogo vidogo kama sala. Wakati mitume walipomuuliza Yesu kwa nini hawakuweza kufukuza pepo ndani ya watu, Yesu alijibu, mkiwa na imani kiasi cha punje ya hadarati mtahamisha mlima kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Sijashuhudia kuondoka kwa mlima halisi, lakini kwa sababu ya imani nimeona milima tashwishi ya mawaidha ambayo yamenyanyuliwa na kutuletea amani katika maisha yetu. Kwa sababu ya imani tunashuhudia binafsi milima ya dhambi inayoondolewa kwa njia ya toba na milima iliyoondolewa na kuletewa kwa amani. Ni kweli nimeona milima iliyoondolewa. Kwa sababu ya imani yangu nimechochea uwezo wa kuhakika nilio nao na kuwa mshiriki wa utamu wa injili na niwekupatia maagizo ya kuokoka. Kwa ajili ya imani yangu nimepitia harakati za matatizo ya maisha. Kwa ajili ya imani yangu nimeweza kubadilisha maswali hata tashwishi kuwa uhakika na ufahamu. Kwa ajili ya imani yangu nakubali yasiyojulikana wala kuonekana na kuweza kuwa uhakika na bila kuamini bila shaka. Na kwa sababu ya imani yangu hata katika hali ngumu najaribu kuona ukweli katika hali iliyo njema. Na tunapochagua imani kisha kuitunza imani hiyo, ufahamu wa Bwana, tunaweza kutumia maneno kama nashuhudia na nafahamu. Binafsi nimepanda mbegu katika moyo wangu na maisha yangu na nimejaribu kutunza mbegu hiyo. Na leo hii nasimama mbele yenu nashuhudia kuwa Yesu ni Mwokozi na mkombozi wa ulimwengu. Nashuhudia pia kuwa Joseph Smith alikuwa ni nabii wa Mungu na kifaa kilicho hali ambacho Bwana alitumia kurejesha ulimwengu ili kurejesha injili ya Yesu Kristo. Nashuhudia kwamba Rais Thomas S. Monson ni nabii wa Bwana nyakati hizi. Kwa mfano huu, chaguo la imani ni la kwako. Chagua imani katika Yesu. Jina la Yesu Kristo. Amina.